Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vjues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Rritet prania e lajmeve të rreme në tregun mediatik të Kosovës. Pas sigurimit të 38 ulseve në kuvent, sa pritet të jetë përfaqësimi grave në qeverinë e re të Kosovës. NATO shënoi 70 vjetorin e themelimit me përçarje të thella midis aleatëve. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lajmet e rreme si fenomen global në muajt e fundit janë më të pranishme dhe në Kosovë. Ato më së shumti më të gjenden në webfaqe lajmesh prej ku më pas përhapen me shpejtësi të madhe nëpër rrjetet sociale. Në Komisionin e Pavarur të Medjave thonë se janë duke pranuar në vazhdimësi ankesa nga qytetarët dhe publiku në lidhje me lajmet e rreme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lajmet e rreme si një fenomen global, por që viteve të fundit ka marrë për masat e mëdha, nuk ka lënë anash as Kosovën. Mediat online, të cilat krijohen pa një shpjegues se kush qëndron pas tyre, prej ku më pas përhapen me shpejtësi të madhe në rrjetet sociale, konsiderohen si burim kryesor i tyre. Fake news apo lajmet e pavërteta, sikurse në çdo vend tjetër, edhe në Kosovë po konsiderohen si fenomen shqetësues. Në Komisionin e Pavarur të Medjave thonë se kanë pranuar në vazhdimësi dhe po pranojnë ankesat e shumta nga qytetarët dhe publiku lidhur me lajmet e rreme që publikohen. Zyrtari për informim në Komisionin e Pavarur të Medjave, Arsim Dreshaj, tha se ankesat më të shpeshta kanë të bëjnë me disa portale.
Komisioni i Pavarur të Medjave ka nisur punën për zbatimin e një projekti quhet Edukimi Medial, i cili ka për qëllim ofrimin e një urive të kuptuarit tek qytetarët dhe publiku se si të përdoren mediat, sidomos mediat e reja, domethënë, format e reja teknologjike të medjave në mënyrë efektive dhe të sigurt, se të keni një qasje në informata duke përdorur ato në mënyrë kritike, për mbajtjen e tyre, burimin, se keni përgjegjësi dhe sigurime të mëdha.
Sa i përket legjislacionit, ai thotë se për mediat audiovizuele, funksionimi i tyre është i rregulluar me kodin e etikës së Komisionit të Pavarur të Medjave, i cili parashë rregullimin e panshmërisë dhe saksisë së lajmit.
Tek mediat audiovizuale, kjo është rregulluar me kodin etik të Komisionit të Pavarur të Medjave, i cili parashikon masa, domethënë, ndëshkuese për ato media të licencuar nga të cilat bëjnë shkelje.
Blerim Halili, një qytetar nga Prishtina, thotë se lajmet e rreme janë bërë një mekanizëm që po u shërben interesave dhe klaneve të ndryshme për qëllimet e caktuara.
Dhe ka shumë raste, sidomos raste kur bëhen top tema disa çështje shoqërore politike këtu tek ne, lajmi është shndruar në një mjet propagande të fuqishëm që i bën njerëzit me mendu për një çështje caktuar në mënyrë jo reale, në mënyrë subjektive.
Ligjëruesi në Fakultetin e Filologjisë Dega e Gastaris, Muhamet Jairi, tha për Radio Evropa e Lirë se probleme me lajmet e rreme është se media online nuk ka një kornizë të rregullimit ligjor as me ligjin për Komisionin e Pavarur për Media.
Duhet të ngrit niveli i vedijes qytetare, pra një parloj edukimi medial të cilët kanë me i dalu këto lajme të rreme nga përmbajtjet e vërteta, dhe në këtë formë pra fillojnë me i bojkotu. E dyta, mediat mainstream ose mediat kryesore duhet të denoncojnë edhe ato këto lajme, edhe në të njëjtën kohë pra të marrin në rolin e primatit të një gazetarie të vërtet. Pra dhe treta, pra nxitja e një gjykimi kritik pra edhe të publiku, sepse publiku është ai i cili po i vum pasojat e këtyne lajmeve që në sens pra kanë qëllime të errëta.
Sipas tij, lajmet e tilla shpesh shkaktojnë panik të qytetarëve dhe në të njëjtën kohë po shkatrojnë gazetarinë profesionale. Edhe kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që është më së nevojshme tash për tash lidhur me lajmet të rreme është vetë rregullimi i mediave online, edhe pse si shprehet ajo janë mbajtur shumë takime e debate dhe nuk është gjetur një zgjidhje dhe nuk dihet se si do të duket ose do të duhet të ishte ai vetë rregullim. Begolli thotë se lajmet e tilla të pavërteta është shumë e vështirë të ndalohen pasi që siç thotë ajo, me një dukuri të tillë po ballafaqohen të gjitha shtetet, jo vetëm në Evropë, por edhe më gjerë.
Mënyra e vetë rregullimit dhe e vetëdijësimit të popullatës me lajme të rreme momentalisht shihet si e vetmja mundësi që të paktën të kemi numër më të vogël të tyre.
Me shtrirjen e shpejtë dhe masive të internetit, mediat online kanë gjetur një shtrirje të gjerë dhe kanë zëvendësuar gati se në tërësi mediat e shtypura, gazetat apo revistat, kurse radio dhe televizionet qëndrojnë ende në tregun medial duke u përshtatur me zhvillimet dhe trendet globale në për të cilat po kalojnë ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë, shumica grave, deputetet të ardhshme, kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës pa pasur nevoj për kuotë gjinore që është 30%. Por përfaqësuese të shoqërisë civile kërkojnë që qeveria e re të zbatoj ligjin për barazi gjinore, i cili parashen një përfaqësim të barabartë të gjinive, edhe në pozita vendimarse. Kronik e Nadia Ahmetit.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit të gratë siguruan 38 nga 120 ulse sa ka kuvendi Kosovës, edhe tani çështje tjetër mbetet përfaqësimi grave në qeverinë dhe institucionet tjera që pritet të formohen. Përfaqësuese nga shoqëria civile thonë se duhet zbatohet ligji për barazi gjinore, i cili parashë përfaqësimin 50% me 50% për të dy gjinitë. Një fakt i rëndësishëm që është vlerësuar në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit ka të bëjë me atë se shumica grave të zgjedhura në kuvend kanë arritur të sigurojnë pozitën e deputetes me anë të votave dhe jo përmes kuotës gjinore. Sistemin e kuotave në Kosovë për herë të parë pati aplikuar misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK në vitin 2000. Në bazë të një rregullorie, ky mision kërkonte që së paku 30% e kandidatëve në listat e partive të jenë të gjinisë femërore. Në këtë kuadër, kërkoi që 30% të përbërjes së legjislativit ta kenë gratë. Por për te kuotës është edhe ligji për barazi gjinore i cili parashen një përfaqësim të barabartë të gjinive në kandidim dhe përfaqësim. Blerta Aliun nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se kuota gjinore ka paraqitur efektet pozitive, por ajo preferon që partitë apo subjektet politike që garojnë në zgjedhje të kenë në listat e tyre 50% kandidate gra.
Ne gjithatave këtë vit nuk kemi pa katishmëri të subjekteve politike në këtë drejtim. Shumica prej tyre do të thotë e kanë respektuar votën prej 30% për shkak se është obligim ligjor. Ideale do të ishte që të kishte garë të barabartë dhe pastaj sigurisht që edhe përbërja e kuvendit do të ishte më e barabartë se sa që është fat.
Ndërkaq, Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se kuota gjinore në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 6 shtetor tregoi efekte maksimale, pasi gratë janë votuar me shumë se sa në ciklet tjera zgjedhore. Pavarësisht kësaj, ajo kërkon nga subjektet politike të cilat do arrin të krijojnë qeverinë e re, të zbatojnë ligjin për barazi gjinore.
Presim që saj radhe të reflektojnë leadershipit të reflektojnë të jetë një vit i barazi gjinore dhe të jetë 50-50 në qeverisje.
Si pas ligjit për barazi gjinore, përfaqësimi barabart është atëherë kur pjesëmarja apo përfaqësimi një rëzgjini është me julet se 50% në çdo organ dhe nivel vendimarrës në jetën politike dhe publike. Pjesëmarja grave në vendimarrje në Kosovë konsiderohet të jetë e vogël për kundër kërkesës ligjore të Demolli, duke shtuar se tek partitë politike ende mbizotron mentaliteti patriarkal.
Votusit e tregun që janë pro barazis gjinore, sepse votuan gratë më shumë dhe i besuan që t'jenë deputete, por partit politike janë ato kryesoret në Kosovë që patriarkatin e kanë në zemër dhe nuk është nën vullnetin e tyre politik që ti ndryshojnë gjërat ose nuk janë ende pro barazis gjinore.
Edhe Blerta Aliun nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se pjesëmarrja politike grave po rritet gradualisht, ndonëse megjithatë pabarazia gjinore sipas saj mbetet evidente në pozita vendimarrëse për shkak të mungesës së gatishmërisë së partive politike.
Mund të themi nuk e vremi një pjekuri edhe një gatishmëri të subjekteve politike, të liderëve politikë që të vajnë hapësirë të barabartë të dyja gjinive në këto pozita.
Lëvizja vetëvendosje si fituese zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike Kosovës si partia e dytë i ka nisur negociatat për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Në lidhje me përfaqësimin gjinor, kandidati për kryeminister Albin Kurti, lider i lëvizjes së vetëvendosje dhe nënkryetaria lidhjes së demokratike, Vjosa Osmani, patën deklaruar se janë dakorduar që 30% të qeverisë ashme do të përbëjnë gratë. Në kuadër të nismave sensibilizuese për përfaqësim të barabartë dhe leadership, edhe ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, tha të mërkurën në Prishtinë gjatë lansimit të projektit Akademia për Leadership dhe Fuqizimi Grave dhe Vajzave për proceset e vendimarrjes në Kosovë, se fuqizimi gruas paraqet një pasurim në politikë, ekonomi dhe për gjithë shoqërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor në Kosovë dhe së fundi me arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës mund të ndikojnë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se një gjë e tillë mund të jetë dëmshme për ekonominë. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova mund të hyjë në vitin 2020 pa miratim të buxhetit, pasi që qeveria në detyrë nuk ka arritur të miratojë as projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Deri më tani është miratuar vetëm korniza fatmesme e shpenzimeve 2020-2030. Korniza fatmesme e shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kësaj kornize, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mosmiratimi i buxhetit deri në shkurt të vitit të ardhshëm nuk paraqet ndonjë problem të theksuar.
Për muajin janar shkurt nuk do të ketë asnjë problem, por muajin mars na shpresojmë që deri atë skuqë ta kemi kuvendin e Republikës së Kosovës, atë kuvendin që ose themelohet, konsiderohet, atëherë mundet me një vendim edhe muajin mars me mbuluar, domthonë nga shkon implementimi i buxhetit këtij viti 2019-s, ndërsa sfidat e problemet do të paraqiten buxhetore në muajin prill, por arsyesa nuk do të jetë mundur asnjë pagesë bëhet e brendshme me në borxhit ndërkombëtar që e kemi.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend, derisa fati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 tetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, Kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se vonesat në miratimin e një buxheti nuk janë të shëndetshme për ekonominë e një shteti.
Miratimi i buxhetit për vitin 2020 paraqet një problematikë në vete në kushte normale, por sidomos në kushtet kur tani kemi edhe ndryrimin e koalicionit qeveritar. Domethënë, qeverisjen e kanë marrë dy parti të reja politike, të cilat padyshim që kanë programin e vet qeverisës, program i cili ende nuk është bërë transparent në publik. Mosmiratimi i buxhetit për vitin 2020, domethënë është me pasoja për ekonominë dhe për zhvillimin normal të institucioneve shtetërore, të cilat prekin me siguri edhe operatorët ekonomik, qoftë ata publik apo ata privat.
Buxheti për vitin 2019 në vlerë prej 2.3 miliard euro ishte miratuar në shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut do të thotë fjalën e fundit në lidhje me amnistinë e ish-presidentit Gjorgje Ivanov për 56 ish-zyrtarë të lartë të qeverisë së kaluar. Pavarësisht se kuvendi konstatoi mos ekzistimin e nenit për falje, kushtetuesja sipas ekspertëve është organi vetëm që mund të interpretojë ligje. Debati për këtë çështje është aktualizuar pas një nisme të një avokati për lënjen në fuqi të amnistisë Ivanovit të vitit 2016. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Nisma për rikthimin e amnistisë së ish presidentit Gjorgji Ivanov rikthehet sërish në gjykatën kushtetuese pasi Komisioni Juridik Ligjvanas refuzoi të interpretojë nenin kontestues me arsyetimin se është i shfuqizuar që në vitin 2009, andaj edhe nuk ka nevojë që të miratohet ndonjë vendim, të cilin e priste gjykata kushtetuese për të sjellë vendimin final. Ish presidenti Gjorgji Ivanov më 12 prill të vitit 2016 kishte amnistuar 56 zyrtar të lartë qeverisë së në mesin e të cilëve ishin edhe ishe kryeministri Nikola Gurevski, ministra e funksionar tjerë të lartë, por pas presioneve të shumta, amnistia ishte tërhequr një muaj më vonë. Amnistia Ivanovit ishte mbështetur në nenin 11, ndërsa tërheqja e saj një muaj më vonë në nenin 11A. Nisma e një avokatit të akuzuarve ka të bëjë me nenin 11A me pretendimin se presidenti nuk ka të drejtë të tërheqë faljen të cilën e kishte bërë në bazë të nenit 11. Nga qeveria thonë se vendimi i komisionit kuvendor ka bazë ligjore. Gjykata kushtetuese vlerësoi se më nuk ka asnjë arsye që të debatojë për nismën e ngritur për nenin 11A të ligjit për faljen që ka të bëjë me aktivizimin e amnistisë së ish presidentit Ivanov. Ky nen nuk ekziston që nga viti 2009, andaj edhe nuk është edhe nuk mund të jetë objekt debati apo interpretimin nga kuvendi, ka deklaruar zëvendëse ministri i drejtësisë Oliver Aristevski, duke kritikuar punën e gjyqësorit e në këtë rast të gjykatës kushtetuese, e cila sipas tij thuaj se 3 vjet e ka mbajtur në sirtar këtë nismë që të hap tani në një periudhë të ndjeshme kur vendi ndodhet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por edhe para proceseve të rëndësishme në procesin euroatlantik. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se gjykata kushtetuese ka të drejtë të vendosë për këtë nismë pavarësisht se kuvendi nuk ka asnjë vendim apo vetëm se ka konstatuar se trajtimi i saj nuk ka bazë ligjore. Margarita Caca Nikolovska, ishe gjykatëse në gjykatë ndërkombëtare në Strasburg, thotë se asnjë vendim i kuvendit nuk është i obligueshëm për gjykatën kushtetuese.
Дали одлуката на Законодавната правна комисија во собрание обврзувачка за Уставниот суд? Многу краток одговор, не.
Unë mendoj se vendimi i Komisionit të Juridiko Ligjvënës, por edhe i kuvendit në tërsi nuk është obligues për gjykatën kushtetuese. Tek ne pushtetet janë të ndara në Ligjvënës ekzekutiv dhe gjyqësor. Në këtë kuadër, gjykata kushtetuese është e pavarur dhe është i vetmi institucion që vlerëson kushtetueshmërinë e çdo akti ligjor. Kuvendi duhet të zgjidhë çështjen rreth nenit 11 dhe 11A. Në rast se neni 11 nuk ekziston, këtë kuvendi duhet ta theksonte në interpretimin autentik që të ketë një mendim për gjykatën kushtetuese gjatë marrjes së vendimit përfundimtar, thot Nikolovska. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë pa përjashtim duhet të lënë anash për plasjet dhe interesat e tyre dhe të vijë në luftën kundër krimit. Profesori Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike, thotë se zotimet e partive se janë kundër amnistisë duhet të shëndrohen në vepra.
Ова е убава шанса да конечно сите се издигнеме, бидејќи слушаме дека и опозицијата вели дека...
Кјо оште ни шанс и мира ќе те јефт të ngriten kundër kësaj nisme për amnistimin e krimit. Edhe opozita thot se nuk do të lejoj që të falen ata që kanë bërë vepra të rënda penale. Këto deklarime të tyre duhet të shëndrohen në vepra dhe përfundimisht të gjithë të bashkohen. Këtu para se gjithash mendoj për deputetët pavarësisht të se cilës parti i takojnë të dalin kundër krimit dhe korrupsionit në vend, thot Kekenovski. Gjykata kushtetuese jo zyrtarishte për këtë nismë do të diskutoj sërish në seancën e radhës javën e ardhshme. Polemikat rreth kësaj çështje vijnë në kohën kur gjyqësori po përballet me kritika të shumta, por edhe me paralajmërimin e pushtetit për verifikimin e pronës dhe të profesionalizmit të çdo gjykatës si e prokurori, i njohur ndryshe dhe si procesi i vettingut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
NATO-ja që ndryshe njihet edhe si alianca më e madhe ushtarake në botë ka shënuar këtë javë 70 vjetorin e themelimit. aleatët janë të përçarë dhe pa një leadership të fuqishëm të Amerikës, alianca mund të shpërbëhet, thonë analistët. Kjo është tema që kemi trajtuar këtë javë në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. 70 vjet të ekzistencës, alianca më e madhe ushtarakë në botë i shënoi këtë javë. Arsye mjaftueshme për të festuar, por jo dhe disponim midis aleatëve të përçarë. NATO-ja, apo alianca më e madhe ushtarakë në botë, ka mbushur plot 70 vjet të ekzistencës. E themeluar në vitin 1949, fillimisht me 12 anëtarë, ajo sot numron 29 dhe Maqedonia e Veriut pritet t'i bashkohet shpejt. NATO-ja është formuar mbi parimin e mbrojtjes kolektive pasi atë botë ka pasur shqetësime nga kërcënimet që paraqiste Bashkimi Sovjetik. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, NATO ka ndihmuar t'i jap fund të luftrave në Ballkan. Për herë të parë, ka ndërhyrë ushtarakisht në luftën në Bosnjë më 1994. Më vonë më 1999 ka kryer sulme ajrore kundër ushtrisë sërbe për të ndalur dhunën në Kosovë. Ndërsa për herë të parë, pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, ka zbatuar nenin 5 të saj me të cilin sulmi në një vend antar logaritet sulm ndaj të gjithë antarëve dhe të gjithë duhet të përgjigjen. Përrjedhoi NATO ka ndërhyrë si aleancë kundër talibanëve në Afganistan në vitin 2003. Sot kërcënimet për sigurinë nga rajonet përreth NATO-s, veçanërisht Rusia, janë sërish në rritje, por ashtu janë edhe dallimet brenda vetë aleatëve të NATO-s. Gjermanët dhe evropiano-lindorët janë të zemruar me Francën. Franca është e zemruar me Turqit dhe Amerikën, ndërsa Amerika gati me të gjithë. Për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, këto janë normale pasi bëhet fjalë për një aleancë prej 29 vendesh.
Jemi 29 shtete të ndryshme nga të dy anët e Atlantikut, me histori të ndryshme, gjeografi të ndryshme dhe parti të ndryshme politike në pushtet. Natyrisht se ka ndryshime dhe gjithçka tjetër do të ishte e çuditshme.
Stoltenberg i ka bërë këto komente në 70 vjetorin e NATO-s që u shënua me një summit në Londër më 34 vjetor dhe me tensione midis aleatëve. Qysh për para summitit, ata kanë qenë të zemruar me presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri.
Shumë deklarate keqe për 28 vendet.
Ne diyor? NATO-nun beyin ölümü gerçek.
Ai thot se NATO-s i ka vdekur truri. Unë i tha Macronit nga Turqia, ti duhet ta kontrollosh veten tënde nëse të ka vdekur truri.
Di beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka cilësuar si teto ashpër deklaratën e Macronit. Ndërsa kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se është e rrezikshme. Macron ka thënë po ashtu se ka vërejtur zbehje të përkushtimit të SBA-s, duke përmendur këtu dështimin e Washingtonit për të konsultuar me aleatët përpara tërheqjes së forcave amerikane nga Siria në muajin tetor. Macron ka kritikuar edhe ofensivën ushtarake të Turqisë kundër militantëve kurd në Siri.
Franca Gjumhurbashkani.
Komentet e presidentit francez janë shembuj të njohurive të këqija dhe të cekta.
Për para samitit në Londër, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka kërcënuar po ashtu se do ta kundërshtoj një plan të NATO-s për mbrojtjen e Baltikut dhe Polonisë nëse NATO nuk ke mbështet Turqinë në luftën kundër milicive kurde në Siri. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë më vonë se ky problem është zgjidhur. Në një tjetër zhvillim në Londër, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau është kapur nga kamerat me sa duket duke u tallur me Trumpin. Presidenti amerikan i është përgjigjur.
Ai është dyftyrësh.
Incidenti ka bërë që Trump të anulojë një konferencë për media. Trump i ka shqetësuar jo pak herë aleatë duke thënë se Amerika e mban barrën kryesore në NATO, se vendet e tjera nuk paguajnë sa duhet për mbrojtje, e madje dhe duke e vënë në pikpyetje nenin 5, apo duke e cilësuar aleancën si te të vjetruar. Në samitin e fundit, Trump i ka cilësuar disa aleatë si shkeles të liqit. Me gjithë këto dallime dhe mos pajtime, NATO përballet me kërcënime reale të së ardhmës së saj, thot për ekspozen Andreas Kluth, opinionist në rrjetin televiziv amerikan Bloomberg. Klus tërheq vërejtjen, sidomos për rrezikun potencial nga Rusia.
The main purpose of NATO and the main purpose of any
Qëllimi kryesor i NATO-s dhe i çdo aleancë është vendosmëria, uniteti dhe kjo duhet të jetë automatike, pa kushte. Nëse një armik e sulmon aleancën, ajo duhet të përgjigjet si një. Por të dy, edhe presidenti Trump edhe Macron e kanë vënë në dyshim nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthortë. Macron kur ka folur për gazetën Economist dhe ka thënë se NATO si ka vdekur truri. A i ka pyetur po ashtu nëse NATO ja vazhdon tjetë e përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive. Kjo është shumë rrezikshme dhe mund të ftojë dikë si Rusin të testoj NATO-n. Unë mendoj se Macron ka pasur të drejt që e ka adresuar çështjen, por a i nuk ka qenë diplomatik. Problemi është se ne vërtet kemi interesat të ndryshme brenda një aleance. Turqia shqetësohet nga kurdët, Estonia nga Rusia, të tjerët nga gjëra tjera. Alianca duhet të pajtohet se kush është armiku dhe ne nuk jemi në gjendje të pajtohemi.
Zgjerimi ka ofruar kufit e NATO-s më pranë Rusis. Vendet që dikur kanë qenë të përfshira në bashkimin sovjetik, si për shembull tri republikat baltike, janë tani nën orbitën e NATO-s. Presidenti rus Vladimir Putin nuk e pëlqen këtë dhe përpiqet të rikthejë ndikimin rus jashtë vendit. Jo më larg se këtë javë ai ka përsëritur se zgjerimi i NATO-s është një gjë e rrezikshme.
Zgjerimi i NATO-s dhe vendosja infrastrukturës së saj ushtarake pranë kufirit rus përbëjnë kërcënime për sigurinë e vendit tonë.
Andreas Kluth thot se Rusia thjesht po i përdor dobësitë e brendshme të perëndimit për të çuar përpara qëllimet e veta.
Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, po bën gjithçka të mundur për të rritur mosunitetin brenda NATO-s. Kjo është pjesë e strategjisë ruse, pra propaganda, dezinformimi, ndërhyrja në zgjedhjet e SBA-s, ndërhyrja në zgjedhjet në Evropë e të tjera. Putin dëshiron të ndajë shoqërinë perëndimore. Çdo gjë që i bën armiqtë të tij më të dobët do ta shfrytëzojë për ta bërë Rusinë më të fuqishme. Nuk do të thotë se ai do ta pushtojë, le të themi, Estoninë, edhe pse mund ta bëjë një ditë. Nuk do thotë se ai do sulmoj drejt për drejt me tanke, por mund të jetë luftë kibernetike apo diçka tjetër, kurse ne në perëndim do të mbetemi duke diskutuar nëse ka qenë sulm apo nëse duhet të përgjigjemi.
Shqetësimet për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në vendet baltike, por edhe në Poloni, janë rritur prej se Rusia ka aneksuar në mënyrë të dhunshme gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Që atëherë, Rusia mbështetë edhe një lëvizje separatiste në lindje të Ukrajinës. Andreas Kluth nga televizioni Bloomberg thot se pa një leadership më të madh të SBA-s brenda NATO-s, alianca mund të shpërbëhet.
Shpresoj që secili të bëhet i vetëdijshëm për rrezikun që i kanos aftësitë e NATO-s për t'i penguar armiqt. NATO-ja pothuajse e tëra është SBA. Nëse SBA del jashtë, nuk ka më NATO. Qasja Trumpit ka ngritur pikpyetje. Por nëse SBA-ja kthehet sërish në rolin e saj udhëheqës, mosmarrveshjet do të zbeheshin dhe pastaj do të merreshim vetëm me Turqinë si problem. Përndryshe, nëse e shihni historinë, aleancat janë ngritur dhe shembur, por shpresoj që kjo të mos ndodhë me NATO-n.
Samitin në Londër, udhëheqësit e NATO-s kanë bërë përpjekje ta mbyllin me një pajtim. Ata kanë thënë se kanë rënë dakord të caktojnë një grup ekspertësh që do të rishikojë strategjinë dhe do ta përgatisë aleancën perëndimore për të ardhmen. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar vlerësimet kritike në media. Gazeta kanadeze The Globe and Mail ka shkruar se Justin Trudeau është kapur në video duke vepruar si një djalë adoleshent. Le Monde e Francës ka shkruar se në samit është bërë gjithçka për të shmangur shpërthimin. Sipas transmetuesit gjerman Tagesschau, Trump, Macron dhe Erdogan kanë qenë të pamatur teksa kanë ndjekur qëllimet e tyre pa kompromis dhe me pak vëmendje për aleatët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.